Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higie zinen aulkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroako parlamentuak etxe bizitza legea aldatu du, alokairua mugatuko duten zonalde tentsionatuak izendatu ahalitzateko herri-zerri. Ez da izanen etxe bizitzaren arazo larria erabat konponduko duen neurria, baina behintzat alokairuetan gehiegikeriarik izan ez dadin bidea irekiko du. Gaur parlamentuan protagonismo guztia dena den, Maria Solanak eraman du. Geroa Baiko parlamentariak azken hitzartzeak egin baititu ganberan, bere kargua utzi aurretik. Solana, Espainiako Irrati Telebistako kontseilurako proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta gaur ere kalean, Nafarroko parlamentutik kanpo, Nafarroan Espainiako gobernuak duen ordezkaritzaren aurrean, Palestinaren aldeko BDZ plataformak elkarretaratzea egin du eta eskutitz bat ere entregatu gobernu ordezkariari, Espainiako gobernuak eten ditzan Israelekin dituen harreman politiko, militar eta ekonomiko guztiak. Gainera, elkarretaratzeak bat egin du ministrak eta ordezkariak Valentziako bada dana horren ostean egindako minutu bateko isilunearekin. Eta gaur, gaubeltza ospatuko da hainbat herri eta txokotan, eta bihar domu santuen eguna izanen da, edo orosainduen eguna izanen da. Gaur, adibidez, probestuko dugu, bada pertsonak hiltzen direnean, ze nolako, bada ehorzketak egiten diren jakiteko, ze zifrak dauden jakiteko. Izan ere, errausketek hartu dute une honetan nagusitasuna, uneko 86ak horren alde egiten du, eta kasu, datu bitxi bat, pasaden urtean, Iruñean, soilik 16 ehorzketa egin zirelako. Horretaz ere hitz egingo dugu, eta noski gau beltzan gaur herri-zerri auzo-zauzo izanen diren bada jarduera eta ospakizunetaz solastuko gara, hori izanen da gure albiste kontakizunaren amaieran. Aldez aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, atzoko eurien ostean gaur barealdia, eta ematen duenez gainera, asteburu luzerako ere ahorrela izanen gara. Goizean goizetik, ostarte zabalak ditugu gure zeruan, eta tarteka guzkizpietaz gozatzeko ere beta ematen digutena. Korrek temperatura goxoak izatea ekarri digute, 20 gradu ingurukoak izanen dira gaurko maksimoak, ez da euririk espero, naiz eta orain eguerdian bota duen euri zaparrada txiki bat hemen Iruñerria gainean. Alaxe, esan bezala jarrituko du datozen orduotan, biaragian odei gehiagorekin, baina larun bat eta igandean ostarteak zabalak izanen direla diote meteorologian adituek, eta datorren astea eguzkitsua benetan izanen dela ematen du, 20-21 graduko temperatura maksimoekin. Beraz, posible baduzue eta zubia baldin badaukazue, gozatu, eguraldi ederra izanen dugu. Eta une honetan ostarte zabalak Iruñerria gainean, irrintzi horretik begiratuta eguzkizpi batzuk ere ikusten ditugu, 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko ordubiak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valladolid.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 30ean, aste azkena, 7etan Artxibo Biluzia antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la escuelaeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilean emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Segaur abiatu Nafarroko Parlamentuan abiatuko dugu kontakizuna, bertan gaur osoko bilkura izan baita ostegunero bezala eta bertan gaur etxe bizitza izan dutelako eztabaidagai. Badakizue, azken hilabeteotan etxe bizitzaren afera jarri dela mai gainean, geroz eta zailagoa delako etxe bizitza eskubide hori gauzatzea, geroz eta garestiago daudelako alokairuak eta horrek zailtzen duelako bada gazteen batez ere etorkizuna eta hainbat hiri eta herrietan ezinezko bihurtu delako etxe bizitza bat lortzea. Horrexegatik gaur etxe bizitza, Nafarroko etxe bizitza legearen aldaketa proposatu eginda. Hain zuzen, Espainiako gobernuak duen araudiari jarraiki, Nafarroko gobernuak eta udal ezberdinek izendatu ahal izateko zonalde tentsionatuak deritzotenak. Zer da hau? Bada, hain zuzen, alokairuaren merkatua, bada, puntu gorenean dagoen zonalde hauek izendatu, bertan, alokairuen prezioak mugatu ahal izateko eta horrela etxe bizitzak alokatzea posible egin ahal izateko. Horrela ere ekidingo da bada alokairuaren eta alokairuan dauden etxe bizitzekin espekulazioa. Urrats bat da, gaur zurekin Nafarroko Daniel Lopezek aurkeztu du aldaketaren testua, bestelako alderdi aurrerakoien babesarekin, urrats bat da, esan bezala, Nafarrek haien etxe bizitza eskubidea gauzatuta ikus dezaten Daniel Lopez.
Para facilitar el acceso a la vivienda de los navarros y navarras que vivan en esas zonas afectadas. Navarros y navarras que en estos momentos padecen los desorbitados precios, tanto de compra como de alquiler, y que lo que hace es que de facto estas personas estén totalmente expulsadas.
Zentzu berean mintzatu da Euskal Herria Bilduko Mikel Zabaleta eta kasu honetan urrats bat gehiago eman Nafarroko gobernuari orain ausardia eskatu dio tentsionatutako zonalde hauetan esku sar dezan eta prezioak mugatu ditzan.
Etxe bizitza eskubide bezala ulertzen dugu eta eskubide bat den heinean bermatzeko bete beharra daukagu. Ez dugu ikusten merkatuko beste merkantzia bat baten gisa. Eta hori da eztabaida, eskubidea den edo beste merkantzia bat den. Eta eskubidea baldin bada, esku hartu beharra dugu. Ezin gara geratu deus egin gabe. Guk ez badugu erabakitzen, merkatuak erabakiko duelako guregatik. Eta ez du erabakiko jendearen mesedetarako. Erabakiko du gutxi batzuen mesedetarako. Funtse putren alde eta gutxi batzuen alde erabakiko du. Udal asko eskatzen ari dira, merkatu tensionatuak izendatzeko, neurriak jarri nahi dituztelako, gobernuarekin batera. Eta aldiren neurri guztiak egoera orekatzeko. Eta eskatzen diogu bukatzeko gobernuari ambizioz joka dezan.
Nafarroko gobernuko presidenteak, lehendakariak Maria Txibitek ere hartu du hitza gaur parlamentuan entzutzen lege honen garrantzia azpimarratu, baina ez delako neurri bakarra ere azaltzeko, bestelako aurrera urratsak behar dituela etxe bizitza arloak, esan bezala eskubide hau gauzatu ahal izateko Maria Txibite.
Esto es solo una de las medidas, porque encima de la mesa hay que poner más medidas, como estamos haciendo con ayudas al alquiler, con el fomento a través de medidas fiscales que se aprobarán el próximo miércoles para fomentar que las personas puedan poner a disposición de la,
atzo iritsi ziren datorren urteko aurrekontuak forugan berara, gaur Maria Txibite lehendakariak azpimarratu egin du Nafarroak 6. urtez aurrekontuak izanen dituela, horrek emanen duen egonkortasuna. Bada, azpimarratu nahi izan du presidenteak, gogoratu, datorren azaroaren 11 arte, osoko zuzenketak aurkezteko aukera izanen dutela alderdiek, pentsatzekoa da, eskuin eta eskuin muturreko alderdiek aurkeztuko dutela, azaroaren 21 izanen da hoien bozketa, baina ez da, ez dira aurrera aterako, aste artean Euskal Herria Bildurekin exekutiboak sinatutako akordioari lotuta, eta abenduaren 19 izanen da azken bozketa, aurrekontuen azken bozketa 2025 bada Nafarroak esan bezala aurrekontuak izan ditzan Maria Txibite.
Son los 6 presupuestos que el gobierno aprueba en el trámite de gobierno. Como digo, el gobierno trabaja, aporta certidumbres y aporta...
Baina gaur protagonismoa foru ganberan beste pertsona batek, beste ordezkari politiko batek izan du. Maria Solanak, Geroabaiko bozeramaile, Geroabaiko parlamentariak, azken saioa, osoko bilkura izan baitezake gaurkoa, baldin eta bere hautagaitza aurrera ateratzen baldin bada. Eusko Alderdi Jeltzaleak Maria Solana bera proposatu duelako Espainiako Irrati eta Telebista Publikoko kontseiluan parte har dezan. Orain berrituko den kontseilua da hori, eta gobernu akordioaren arabera bada aniztasuna izanen da ordizkatuta administrazio kontseilu horretan, beraz alderdi ezberdinetako eta bada sentsibilitate ezberdinetako ordezkariak bertan izatea espero da, tartean esan bezala Maria Solana bera. Gaur berak bada kazetariokin hitz egin duenean pozik hartu du albistea, gogotsu hain zuzen informazioaren, adierazpen askatasunaren, aniztasunaren eta zerbitzu publikoen alde egin nahi duelako Maria Solana.
Buelta kazetaritza arlora beste modu batera eta beste toki berri batetik, izan ere ni beti aritu izan bai naiz kazetaritza munduan, hemen Euskal Herriaren muinean Nafarroan. Orain gonbitea egin didate bertaratzeko Madrilera, eta ez edonora baizik eta bertan ente publikora irrati eta telebista publikoaren zuzen daritza horretara. Erronka handia da, baina une oso garrantzitsu batean heltzen dena, izan ere ni beti lana egin izan baitut nere lanpostu guztietan publikoaren alde, zerbitzu publikoaren alde, bai hezkuntzan, bai beste arloetan, osasungintzan eta baita ere kazetaritzan. Importantea iruditzen zait, errespetu osoz tratatuta gainontzeko komunikabide guztiak jakina, denetan aritu bai naiz. Baina kasu honetan RTV bezalako ente batean eta horren parte izatea garrantzitsua da. Une, esaten dudan bezala, politiko ere esanguratsu eta berezi batean. Nahi izan da... ente...
Eta gaur, noski, despedida usaina edo zaporea izan du bere hitzartzeak. Mikel Zabaletak Euskal Herria Bilduko parlamentariak agurtu du lehendabizikoz, eta Solanak berak onartu du esan bezala azkeneko eguna zuela gaur ganberan.
Aprobetxatu nahi nituzke, Maria Solana bergoa agurtzeko, duela gutxi jakin dugulako utziko duela parlamentu hau, eta esateko ore bat izan dela berakin partekatzea zonalde hau, eta referente bat dela hitzartzeko moduan, eta asko ikasi dudala bere ondoan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko legebiltzarburu jauna eta Zabaleta jauna, pues, mila eskerunitz. Benetan eskertzen dizut bihotzez esandako hitzak, eta egia da, ez dakidala, hau izango ote den, nire azken aurreko, diot azken aurreko, ze gaur badaukat beste aukera bat amaitu aurretik osoko bilkura hitza hartzeko ere bai, defendatze aldera Geroabairen posizioa beste mozio batekin. Baina baliteke izate hau nire azken aurreko hitza hartzea hemen osoko bilkura honetan, zue guztien aurrean. Eta nik ere bai, badazpada ere aprobetzatuko dut geroko bigarren txanda hori, eskertzeko zuei denei emandako laguntza, babesa, emandako kaina ere bai, izan ere horrek lagundu izan bai nau handitzen, dudik gabe, eta indartsuago egin nau horrek. Orduan horretan meritua baduzue banatua askoren artean, eskerrik asko denei.
Altsasuko alkate Javier Oiok hartuko du Maria Solanaren tokia foru parlamentuan, eta geroa baiko alkate batetatik beste batetara salto egin dugu. Zizur nagusiko udalak iragarri baitu bertako gazteen emanzipazioa laguntzeko diru laguntzak martxan jarri dituela. Jon Gondan alkateak azaldu digu zenolako diru laguntzak izanen diren.
Zizur nagusiko udalak zizurren bizi diru laguntza deialdi bat egin du gaztentzako. Diru laguntzak hilero laguntza ekonomikoa eskaintzen du Zizur nagusiko etxe bizitzen alokairu gastuen zati bat ordaintzeko. Diru laguntza hileko 10 eurokoa izango da. Urte 12 hilabetez, hau da urte oso batean, eta urtean zehar 1200 euro arteko laguntza onoradu bakoitzeko.
Goazan bestelako gaiak jorratzera, alor politikoa utziko dugu, eta kaleraterako gara. Gaur bedez eta plataformak, Palestinaren alde eta Israelen kontra egiten duen taldeak, gobernu ordezkaritzan egin duelako elkarretaratzea, eta bertan, gobernu ordezkari ere eskariekin eskutitza entregatu diotelako. Maialen Uartearen, eguerdion.
Gordintasuna bizi den egoeraren larritasuna ikusita, Espainiak Nafarroan duen ordezkariari Alicia Etxeberriari eskutitza entregatu diote BDZ eta ekimenak Jala Nafarroak eta Palestinaren okupazioaren kontrako sareak. Hiru eskaera nagusi jaso dituzte eskutitz horretan. Miriam Bravo kazaldu digu.
Gazako iparraldearen egoera oso larria da. Ja hiru ospitaletatik bakarrik bat funtzionatzen da oso gaizke. Zauritu asko daude. Israelek bombardeatzen ari da Gazako iparraldea. 100 pertsonak hiltzen ari da eta egoera hau salatu nahi dugu.
Presazkoa da genozidioa geldiarazteko pausuak ematea. Herritar gehiegi hil ditu dagoeneko Israelek Palestinan, giza eskubideen urraketa egiten ari da eta nazioarteko legedia urratzen ere bai.
Eskatzen dugu Espainiako gobernuari harremanak etetea, armagintzaren salmenta etetzea eta legislazioa internazionalak agintzen duenez zigorrak, Israeli zigorrak jartzea.
Adierazpen hutsetatik ekintzetara pasatzeko eskatu diete, genozidioaren aurka edo genozidioarekin egotea da desberdintasuna. Nazioarteko zuzenbidea betetzeko eta betearazteko eskatu diete.
Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, gaur urriaren 31a da, biharazaroaren bata, beraz, hierriak beteko dira, datozen orduotan, tumusantuen eguna ospatuko baita urtero bezala bada. Gaurko eguna probestu dugu, hain zuzen ehorzketa, errausketa, eta hildakoekin zer egiten den jakiteko, zifrak apurka-apurka eta ohiturak apurka-apurka aldatzen ari direlako. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, gizarte aldatzen ari da eta geroz eta ehorzketa gutxiago eta errausketa gehiago egiten dira. Iruñeko hierriko amarieta zerbitzutik 8 errausketak dira. Iaz 2023an Iruñeko San Jose udali herrian 2.943 hieta zerbitzu egin ziren eta horietatik 2.445 errausketak izan ziren. 10etik 8 alegia. Orain arteko daturik altuena da. Errausketak 182ra igo ziren iaz eta goranzko joera mantendu du aurten ere orain arteko jasotako datuen arabera. 2024ko lehen 9 hilabeteetan zerbitzuetatik ia 184 errausketak izan dira. Are gehiago, duela 10 urteko datuekin alderatuz gero errausketen goranzko joeran berresten da. 2014an 500 ziren horma hobietako lurperatzeak eta egun erdia 449. Panteoietako lurperatzeak ere ia erdira murriztu dira 10 urteetan 434tik 133. Domu Santuen egunerako trafiko dispositibo berezia aktibatu du Iruñeko udalak hierriko bisitari kopurua ohi baino handiagoa izango delako. Kanposatuaren irekirarutegian goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00 izango da eta hierrirako sarbidean Biurdana kaletik eta Nafarroa etorbietik mantenduko da ostiralean.
Mil esker Bidane. Isaki Gurenen iritzia entzuteragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso. Benetako atxedenaldiaren plazerra.
Valentziatik heltzen ari zaizkigun irudiek erabat astoratzen gaituzte. Inoiz imaginatuko ez genituzkeen hildakoen kopuruekin, herri isolatuekin edota beste leku batzuetatik eramandako kaleetako automendiekin. Erabat apokaliptikoa da. Eta ama naturak eman digun abisu horren barruan historia batzuk sortzen dira negozioa egiten jarraitu nahi zutenenak. Valentziako langile batek etxera joateko eskatu zion nagusiari ingurua astintzen ari zen denboralea ikusita eta berak ezetz esan zion. Bizitza jokoan jarri dugu lau gauza saltzeagatik ziurtatu du. Ez da bakarra, langile askok benetako infernua bizi izan zuten buruzagiek merkataritza lokaletako lanpostuetan jarraitzera behartu zituztenean naiz eta abisuak ematen ari ziren. Merkadonako bi langilek ataskatuta geratu ziren bat bateko ibai baten erdian eta bertatik erreskatatu behar izan zituzten. Ez zen gelditzeko agindurik izan, naiz eta mundu guztia ikusi mugikorretan gertatzen ari zena. Gauza bera, gertatu zen Ikeako langile batzuekin ezin baitziren lanetik atera ibaiak gainezka egin eta euri izugarria egin ondoren. Globo eta Uber Eats enpresek ere lanean jarraitu zuten eta Madrilen euria etengabe ari zuen lekuan, gizon batek bere burua grabatu zuen afaria etxera erabat blai eramaten zion mutikoari eskupeko on bat emanez. Ezin da miserablegoa izan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Emakumeen etxean Agoitzkalean solasaldi arratsaldeen lehen saioa eginen da ostegun arratsaldean 7-9. Jarduera doakoa da, emakumei zuzendua dago eta azaroko, urtarrileko eta otsaileko azken ostegunetan jarraipena izanen du. Sanduzelaiko Zibibokseko ekitaldi aretoan larun batean Jarez Estern zuzendariaren DC Liga de Supermaskotas familian ikusteko filma emanen dute. Animazioko filma gaztelaniaz proiektatuko da 12 eta 6 euskaraz. Jarduera joan da, aldez aurretik izena eman da. Zuperri fanfarreak alaituko du igande honetan Landabengo azoka. 12:30 ordu bata terdietara musika taldea azokako postuen arteko joan etorriak girotzen ibiliko da. Jarduera Akan Merkatarien Elkarteak antolatzen du Iruñeko udalarekin elkarlanean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria irratian larun batean arratsaldeko ordubiak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valladolid.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herria irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Azaroaren batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, uguduziko kaperan, bizkak soro filma 6. Filma filmatu ginoen lekuan, bizkak soro.
Eta ondotik, Jupe Jordorika eta Josima Sajion handia.
Ez da posible, ez elit jege!
Azaroaren bian, Neskatia, Jauziak,
eta faiako taldearen egi kirula.
Gaitesteneko kesta, Bazkaria, Txaranga,
eta kontzertuak.
Txati!
Eta odokien kornainetan!
Azaroaren batik abian, munga gainetik da faia baiko jiegunak.
Sartzeakosaizea.com.
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagar dogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, petritegi sagar dogintzan, 1526 az geroztik.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 9:34:33:00.
Ostegun honetako albiste kontakizun honen azken minutuak erabiliko ditugu datozen egunotarako, zubi luze honetarako, proposamenak egiteko, tartean ipuingarria izanen da zikloa, Miren Mindegiak egin digu informazioa.
Karrikirik eta Ameli Ipuin kontalariak Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin antolatzen duten ipuingarria izango da zikloaren laugarren edizioa, azaroren zazpitik amarrera bitartean eginen da Iruñean. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, idazleak eta oroar ipuinen konplizeak, bilduko dira bertan Amaia Elizagoien zikloaren koordinatzaileak argitu moduan.
Euskal kulturara eta euskalara hurbiltzea gozamenetik, ez? Azkenean ipuinak zer dira, ba bidaia kolektibo bat zeinetan denek elkarrekin disfrutatzen dugun eta ze importantea den eskolatik kanpoko eremuetan ere aurren euskara bultzatzea eta euskarazko esparru berriak sortzea guraso eta aurrek ere edukitze dezaten isla txiki bat, ez? Haunitzetan horren zaila den gure herrian.
Azaroaren zazpiko eta zortziko goizak eskoletatik bertaratuko diren ikasle taldeentzako izanen dira. Hala, aurrek ilustrazio eta ipuingintza tailerrak eginen dituzte Juan Angel Perotxena, Donka Bistron, Mai Gorostiaga eta Lupe Lekuona egileekin. Ostegun arratsaldean hasiko dira publiko orokorrari bideratutako ekitaldiak, aur zein helduentzako aurkezpen eta ipuin kontakizunekin Laban. Egileen artean, Dorleta Kortazar, Nerea Anso, Janira Kalbo, Nerea Ariz Navarreta, Maite Rosende eta Juan Cruz Igerabide egonen dira besteak beste. Aurreta helduentzako egitaragua izanen da antolatzaileek nabarmendu bezala.
Urtero aurpegi berriak ekartzen, irekitzen gure errango dugu espazio txiki hau Euskal Herriko hainbertze artistei eta azkenean saretzea da garrantzitsua gure herria indartzeko, ez? Orduan saiatzen gara gutxienez, alik eta anistasun gehien ekartzen gure jaialdira.
Igandean eguerdiko 12 eta 4 denetan Don Capistron ilustratzaileak gidatuko duen kristal margoketarekin iritsiko da ipuingarria izango da bere amaierara. Informazio guztia eta egitaragoaren xehetasunak Karrikiriren webunean aurkitu daitezke.
Mil esker Miren, eta esan bezala gaur gaubeltza eguna izanen da, edo gaubeltza gaua izanen da, hainbat herri eta auzotan ari dira. Bada ohitura hau berreskuratzen.
Kalabazak ustu, kandelak piztu, gau beltza gaurko egunaren edo beki esanda gauaren bueltan ospatzen da Euskal Herrian, ohitura zaharrak berreskuratuz, jaia berrasmatzen ari dira herriz herri. Gau beltza edo arimen gaua du izena, Andoni Urzelai Euskaldunon topaguneko kidea da.
Euskal jatorriko ospakizuna da, neizta ospakizuna bera gaurkotu, eta gaurko gizarte moldeetara ekarri, baina bai gure gauke, naturakin daukon lotura, urtaruekin daukon lotura, euskara berakin daukon lotura, komunitateakin daukon lotura, ze gau beltzan, gauza oso garrantzitsu bat nire iritzi partikularien mintza da, nola antolatzen dan. Herrietan, auzo elkartiek,
Iruñean hain zuzen auzo askotan dituzte gaurko proposamenak, txantrean esaterako argiarekin eta trapu zaharrekin eginen dute jolas. Gaizka zalduendo, Euskaldunon biltokeko kidea da.
Antortxa hoiek pizteko aukera eta momentu horretan abiatuko da Arimen kalejira deitu duguna. Pixka bat auzokideek aukera izango dute arropa zuritarrekin jantzita eta
Euskal Herri Irratian arratsaldeko 4:00 aurrera programa berezi eskainiko dute gau beltzaren inguruko xetasun guztiekin eta ekimen desberdinen errepasoa eginen dute gure lankideek.
Bada hortxe gonbitea, gaur irrintzi plazan gau beltza berezia. Oraino gure gaurko albiste kontakizuna, pasa zubion, astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara.